Ишағия пиғамбәр. 50-нче бүлек. Құтқарыр үшін Раббының кіші жетерлік. Раббы былай дей. Мен қуып шығарған әңкәгіздің талақ хаты бар мәлі? Ейсе мен сізіні бірәрсіні әжетімні қайтарыр үшін сатып жібердім мі? Міне, ғынахларығыз үшін сатылдығыз сіз. Сізнің жинәетлер арқасында қуылды әңкәгіз. Мен келгенде не үшін бір кім жоқ еді? Мен шақырғанда неге бір кім жауап бермеді? Сізіні елып алыр үшін менім қолым қысқарды мы? Құтқарыр үшін күш қуәтім жетмей мәлі? Мен жекіруге деңгіз кебе, елғалар шүлге әйлене, балықлар сусыз шири, су жетмегенге үле. Мен көкілерге қараңғылық япмасы ябам, қайғы киімі кидірем. Раббы құлының хор етілуі һәм ақлануы. Хәлден тайған бәндәге сөзім білән нықлық берір үшін, хужа Раббы миңа үгіт нәсихәтке құлақ салушы зиректлер тілі берді. Үгіт нәсихәт алушы зиректлер кібік тыңласын деп, һәр иртәдә ул минем құлағымны уята. Хужа Раббы минем құлағымны ашты, һәм мин қаршылық күрсәтмәдім, қашып китмәдім. Қинаушыларға жилкәмні, сақалымны йылқушыларға яңағымны қойдым. Битімні хурлаудан, түкіріклерден яшырмәдім. Хужа Раббы ярдәм итә миңа, шуңа күрә хурлық миңа қағылмай, шуңа күрә езімні шақма таш кібік тұтам. Үзімнің ұятқа қалмай ашағымны білем. Мені ақлаушы инді яқын. Кім дағуалашырға тілей менің білен? Әйді, хүкім алдына басық. Кім менің білен хүкім етішірге тілей қаршыма шықсын? Хужа Раббы өзі миңа ярдәм итә. Кім мені хүкім ете алыр? Міне олар хәммәсі дә киім кібік тузы бітәшәк, оларны кие ашаяшақ. Раббы әйтә, сізнің қойсығыз Раббыдан қорқа, оның құлының сөзін тыңлай. Қараңғыда утсыз еруші Раббы есіміне үмітленсін, өзінің Алласына таянсын. Әсіз, ут қабызушы, яна тұрған уқлар білән құралланушы кішілер, әйдә, ери берегіз өзегіз қабызған ут, өзегіз яндырған уқ яқтысында. Қолым жіберген ілішігіз шундай болар. Сіз ғазап ішінде яташақсыз.